คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีนะครับที่พี่น้องได้มีโอกาสฟังคำสอนอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าคำสอนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านผมเชื่อว่าพระคัมภีร์มีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรานะครับขอพระเจ้าเมตตาพูดกับพี่น้องผ่านคำสอนนี้และขอพระองค์เปิดตาใจของพวกเราทุกคนออกให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับงานสำคัญที่เรามีอยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงกำหนดให้เรามีงานรับใช้ที่สำคัญอยู่ในโลกนี้จริงๆนะครับท่านทราบไหมว่าท่านมาอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อมาใช้อากาศใช้ออกซิเจนใช้อาหารแล้วก็กินน้ำไปวันๆแล้วก็เผาผลาญสิ่งต่างๆในโลกไปให้หมดท่านพระเจ้าสร้างท่านให้มาอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อให้ท่านนั้นได้มีโอกาสให้และมีโอกาสสนับสนุนเสริมสร้างทั้งประเทศชาติครอบครัวและงานของพระเจ้าพวกเราอยู่ในโลกนี้เพื่อเสริมสร้างอาเมนไหมครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ5และข้อ6พระคัมภีร์ได้พูดไว้ถึงสิ่งนี้บอกว่าอปอลโลคือผู้ใดเปาโลคือผู้ใดคือผู้รับใช้พระคัมภีร์บอกว่าอาจารย์เปาโลและอปอลโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อเราแต่ละคนได้รับใช้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดให้ข้าพระเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตพระคัมภีร์พูดบอกว่าอาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าอปอลโลรับใช้พระเจ้าเพื่อพวกเรามีความเชื่อมากขึ้นส่วนพวกเราแต่ละคนนั้นพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้แล้วให้เรามีงานสำคัญแต่ผู้เสียงานสำคัญที่จะรับใช้พระองค์ในโลกนี้บางคนอาจจะปลูกบางคนอาจจะรดน้ำบางคนอาจจะใส่ปุ๋ยบางคนอาจจะเป็นคนมาคอยดูแลว่าใบไม้นั้นเรียบร้อยไหมมีแมลงมากินไหมหรือว่ารดยาเพื่อให้แมลงมากินอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เติบโตให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาทรงเจิมผู้ทาสของพระองค์ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระคำของพระองค์นั้นออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตวิญญาณและชีวิตของพวกเราขอการทรงสถิตและพระสิริของพระเจ้าสถิตกับผู้ทุกคนพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้ามาปรากฏและทำงานในชีวิตของพวกเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนนะครับพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงกำหนดว่าเราจะรับใช้พระองค์อะไรท่านเชื่อไหมว่าท่านทุกคนนั้นที่เป็นคริสเตียนนั้นมีงานที่สำคัญที่ต้องทำในโลกนี้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือพระเจ้าเป็นคนปั้นเราขึ้นมาที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราประพฤติตามอาเมนพระเจ้าสร้างขึ้นเรามาเป็นพิเศษพวกเราไม่ได้ถูกปั๊มออกมาจากเครื่องนะฮะพระเจ้าสร้างขึ้นพวกเราให้มามีลักษณะเอกลักษณ์จริงๆท่านก็ไม่เหมือนผมผมก็ไม่เหมือนท่านทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาอยู่ในโลกนี้เพื่อเผาผลาญทรัพยากรในโลกเช่นอาหารอากาศที่หายใจหรือแค่มาอยู่กินที่อยู่ในโลกนี้ให้ที่มันไม่ว่างเปล่าแต่พระเจ้าทรงออกแบบเราขึ้นมาให้พวกเรานั้นแตกต่างกันเพื่อพวกเรานั้นจะได้ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงและผลประโยชน์และสิ่งที่ดีขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและโลกนี้และประเทศชาติและสังคมของเราและคริสตจักรและอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตของเรานะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าและแก่คนอื่นที่อยู่รอบๆข้างเราถ้าท่านมีโอกาสไปร้านขายพวกหนังสือหรือเอกสารต่างๆท่านจะพบว่ามีหนังสือหลายเล่มสอนว่าเราจะทำยังไงที่จะอยู่ในโลกนี้ในชีวิตอันสั้นนี้ที่จะเอาออกมาให้มากที่สุดคือเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อตัวเองจะได้มีประโยชน์มากได้รับผลประโยชน์มากที่สุดแต่พระคัมภีร์สอนในทางตรงข้ามกับหนังสือในร้านหนังสือหรือในห้องสมุดพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อเราจะเป็นคนที่เติมใส่และเป็นประโยชน์แก่สิ่งในโลกนี้และมนุษย์ในโลกนี้อาเมนไหมครับท่านมีงานสำคัญที่ท่านจะต้องให้และรับใช้ผู้อื่นในโลกนี้ท่านไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะแค่รับหรือแค่เอาเปรียบคนอื่นหรือรับจากคนอื่นหรือมากินเนื้อที่หรือมาคอยเผาผลาญสิ่งรอบๆข้างแต่ท่านมาเพื่อสนับสนุนท่านมาเพื่อให้กลับกับโลกนี้พระเจ้าให้ท่านอะไรท่านก็ให้กลับไปดังนั้นเองพี่น้องคริสเตียนทุกคนในโลกนี้รวมถึงท่านและตัวผมเองนั้นพระเจ้าก็ทรงเรียกเราให้เรานั้นมีงานต้องทำรับใช้พระองค์นะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือผมอ่านอีกครั้งหนึ่งในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราประพฤติตามนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยบอกว่ายังไงพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อรับใช้พระองค์รับใช้ผู้อื่นพระคัมภีร์ใช้คำว่าประกอบการดีทำการดีคำว่าทำการดีก็คือการรับใช้พระเจ้าและรับใช้คนอื่นผู้อื่นเมื่อไหร่ก็ตามท่านใช้ชีวิตใช้เวลาใช้ความสามารถของประธานเงินและสิ่งต่างๆในทรัพย์สมบัติและสิ่งของในชีวิตของท่านเพื่อไปรับใช้คนอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามนั่นแหละท่านก็กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วนั่นเป็นการอยู่เพื่อพระเยซูประการที่4ถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังซีดีชุดอื่นๆผมได้มีโอกาสสอนว่าการอยู่เพื่อพระเยซูประการที่1ก็คืออยู่เพื่อถวายพระสิริและเกียรติแด่พระเจ้าประการที่2ก็คือเราอยู่เพื่อเป็นส่วนหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าและสร้างคริสตจักรของพระเจ้าประการที่3คือเราอยู่เพื่อเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะมีโอกาสได้เรียนว่าเราอยู่เพื่อพระเยซูก็คืออยู่เพื่อรับใช้พระองค์และรับใช้ผู้อื่นอาเมนไหมครับพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาท่านขึ้นมาให้มีหน้าตาแบบเนี้ยมีตาแบบเนี้ยมีขนคิ้วอย่างเงี้ยมีหูแบบเนี้ยมีผมมากหรือผมบางหรือว่าอาจจะมีฟันเรียงกันอย่างเรียบร้อยหรือท่านอาจจะเป็นคนมีกล้ามเนื้อใหญ่บางคนอาจจะมีกล้ามเนื้อน้อยหน่อยอะไรน้ำหนักน้อยหรือตัวสูงตัวผอมตัวเตี้ยอะไรก็ตามพระเจ้าสร้างขึ้นมาบางคนอาจจะมีความสามารถในการซ่อมรถบางคนมีความสามารถในการเทศนาบางคนมีความสามารถในการทำเครื่องคอมพิวเตอร์บางคนเก่งเรื่องเสียงโอ้โหพอจับเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยทำประกอบเสียงขึ้นมาได้อย่างดีเลิศเลยนะฮะพอจับไมโครโฟนนี่สามารถแต่งเสียงได้อย่างดีพวกเรามีความสามารถต่างๆกันพวกเราถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครพระเจ้าทรงปั้นเราขึ้นมาแบบนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รับใช้พระองค์นะครับพระเจ้าปั้นท่านขึ้นมาเตรียมท่านขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะคลอดแล้วพระเจ้าพูดกับเยเรมีว่ายังไงในหนังสือเยเรมีบทที่1ข้อ5และความจริงในพระคัมภีร์ข้อนี้นั้นก็เป็นความจริงสำหรับชีวิตของท่านเช่นกันเยเรมีบทที่1ข้อ5บอกว่าเราได้รู้จักเจ้าเราก็คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รู้จักเจ้าคือเยเรมี และก็ท่านกับผมนะฮะก่อนที่เราได้ก่อสร้างตัวเจ้าที่ในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่บรรดาประชาชาติอาเมนพระเจ้าวางท่านใส่ลงไปในโลกมนุษย์นี้ก็เพื่อทำงานอันสำคัญให้แก่พระองค์ไหนพูดพร้อมกันสิฮะข้าพเจ้าม
ีงานสำคัญ
ในโลกมนุษย์นี
้ในโลกมน
ุ
ษย์น
ี้อาเมนนะครับพระเจ้าไม่ได้แค่ทรงสร้างท่านขึ้นมาเท่านั้นแต่พระองค์ทรงทำให้ท่านรอดจากความบาปออกมาจากอาณาจักรของความมืดออกมาจากอาณาจักรของผีมารซาตานแห่งนรกบึงไฟก่อนนี้ก่อนที่ท่านจะมารู้จักพระเจ้านั้นท่านเป็นทาสของผีมารซาตานมันเอาเปรียบท่านมันให้ท่านนั้นมีจิตใจอยากทำบาปมันกลั่นแกล้งท่านแต่วันหนึ่งมีคนมาประกาศข่าวประเสริฐให้ท่านฟังและท่านก็รับเชื่อพระเยซูโดยการตายสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนและโดยความเชื่อในใจของท่านด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าท่านเชื่อพระเยซูท่านก็รอดและออกจากอำนาจของความบาปออกจากอำนาจของสิ่งชั่วร้ายและความมืดทั้งปวงแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าบอกเราบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงกู้ท่านออกมาจากอำนาจของความมืดก็เพื่อมารับใช้พระองค์นั่นเองในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ9 2ทิโมธีบทที่1ข้อ9ผู้ทรงช่วยเราให้รอดใครช่วยเราให้รอดครับพระเจ้าใช่ไหมฮะและองค์พระเยซูผู้ทรงช่วยเราให้รอดและได้ทรงเรียกเราด้วยคำทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การประพฤติของเราแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกมานั้นพระคัมภีร์พูดชัดว่าพระเจ้าทรงสร้างพวกเราขึ้นมาทรงเรียกเราออกจากอาณาจักรของความมืดก็เพื่ออะไรฮะเพื่อเรียกเราให้มาปรนิบัติพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์อาเมนพระเจ้ามีการทรงเรียกสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนอาเมนไหมครับคริสเตียนทุกคนมีการทรงเรียกมาจากพระเจ้าพระเจ้าเรียกท่านให้ทำงานสำคัญในโลกนี้ท่านไม่ได้ถูกช่วยให้รอดโดยพระเจ้าเพื่อมาอยู่ลอยไปลอยมาเพื่อท่านจะได้เป็นแค่มนุษย์เดินอยู่ในโลกไปเดินไปลอยมาสูดอากาศหายใจไปทำงานนะฮะทำเงินแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็เสียชีวิตไปแต่พระเจ้าทรงช่วยให้ท่านรอดแล้วพระองค์ทรงวางท่านอยู่ในคริสตจักรบางคริสตจักรแล้วก็ให้จุดประสงค์ให้หน้าที่ให้ตำแหน่งให้การงานที่ท่านจะต้องทำให้ครบสมบูรณ์ในชีวิตของท่านและนั่นแหละการที่ท่านค้นพบการทรงเรียกของพระเจ้าว่าพระเจ้าเรียกท่านทำอะไรในโลกนี้งานของท่านคืออะไรในระหว่างที่ท่านอยู่ในโลกนี้นั่นแหละทำให้ท่านเป็นบุคคลที่สำคัญในโลกท่านไม่ได้เป็นคนบุคคลสำคัญเพราะท่านมีการศึกษาสูงท่านไม่ได้เป็นคนที่มีเป็นบุคคลสำคัญก็เพราะว่าท่านมีเงินเยอะไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงในสังคมรูปหล่อพ่อรวยนะฮะแล้วก็ภรรยาสวยท่านไม่ใช่เป็นคนสำคัญเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านเป็นคนสำคัญพบว่าความสำคัญของท่านอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าท่านถูกเรียกให้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าถ้าท่านพบงานที่พระเจ้าเรียกให้ทำและทำสิ่งเหล่านั้นท่านก็เป็นคนที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วอาเมนไหมครับพระเยซูได้ทรงจ่ายราคาแพงมากที่จะซื้อท่านมาออกจากอำนาจของความบาปและออกจากนรกบึงไฟพระเยซูทรงจ่ายราคาแพงเพื่อซื้อท่านให้ได้รับความรอดพระคัมภีร์ ได้เตือนใจเราในหนังสือ1โครินธ์บทที่6ข้อ20บอกว่าพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคาเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านและด้วยจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงจ่ายราคาแล้วก็คืออะไรฮะชีวิตของพระบุตรของพระองค์พระเยซูจ่ายราคาคือชีวิตของพระองค์เองหลั่งเลือดตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนเพื่อซื้อท่านออกมาจากความเป็นทาสของผีมารซาตานตอนนี้ร่างกายของท่านจิตวิญญาณและจิตใจของท่านก็เป็นของพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลหนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าถ้าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและใช้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณและปากของเราความคิดของเราเพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเองถ้าท่านตระหนักถึงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงจ่ายราคาแพงมากคือยอมเสียชีวิตไม่ใช่เสียชีวิตธรรมดานะไม่ใช่แค่ไปกินยานอนหลับแล้วก็หลับไปแล้วก็ตายไปพระเยซูถูกตรึงอย่างทรมานบนไม้กางเขนถูกกดขี่ข่มเหงถูกเคี่ยนตีด้วยแส้ถูกเอาหนามทำเป็นมงกุฎหนามนั้นแทงไว้บนที่ศีรษะของพระองค์นะครับดังนั้นถ้าท่านเห็นพระคุณของพระเจ้าความเมตตาคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงยอมทรมานเพื่อไถ่ท่านนั้นท่านจะไม่อยากรักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าหรือครับคริสเตียนนั้นที่เข้าใจถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าและการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นจะไม่ได้รับใช้พระเจ้าจากความกลัวหรือเป็นหน้าที่แต่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในจิตใจและด้วยความกตัญญูที่อยู่ในจิตใจของเขาเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าได้ทำสิ่งมากมายเพื่อชีวิตของเขาอาเมนไหมครับเรานั้นเป็นหนี้พระเจ้าพระเจ้าจ่ายราคาให้เราแล้วเราเป็นหนี้พระองค์ดังนั้นเองเราควรจะอยู่เพื่อพระองค์ดีไหมครับผ่านการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นความบาปในอดีตของท่านได้รับการยกโทษแล้วชีวิตในปัจจุบันของท่านนั้นก็มีคุณค่าและมีความหมายและอนาคตของท่านนั้นก็มั่นคงคือท่านจะได้อยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลกับพระเจ้าอดีตปัจจุบันและอนาคตของท่านนั้นเป็นพระพรจริงๆเพราะการตายของพระเยซูอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลถึงได้พูดกับพี่น้องคริสเตียนที่เมืองโรมในหนังสือโรมบทที่12ข้อ1บอกอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวไหนพูดสิฮะถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการปรนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลายโอ้อาจารย์เปาโลพูดได้งดงามมากบอกว่าพอเราเห็นแก่เราเข้าใจถึงความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าที่แม้ว่าเราเป็นศัตรูของพระองค์แล้วเราเป็นคนบาปพระเจ้ายังส่งพระเยซูลงมาตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนนั่นแหละคือการสำแดงความเมตตากรุณาของพระเจ้าแม้เราเป็นศัตรูของพระเจ้าตายให้เราดังนั้นเองอาจารย์เปาโลจึงวิงวอนพวกเราให้ถวายตัวของเราแก่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาไม่ใช่เครื่องบูชาที่ตายนะฮะแต่ที่มีชีวิตไม่ใช่มีชีวิตเฉยมีชีวิตอันบริสุทธิ์อาเมนไหมครับอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเลยครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ทำบาปต่อพระองค์ไม่เก็บความคิดที่สกปรกไม่พูดจาไม่ดีดำเนินชีวิตที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมสัตย์ซื่อรักคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่โกงชาติบ้านเมืองและเป็นถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนั้นก็เป็นการดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและเราก็ปรนิบัติพระองค์อาเมนไหมครับนั่นแหละการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงก การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงไม่แค่แช่แค่เอาไม้กางเขนมาห้อยที่คอหรือใส่ตุ้มหูเป็นไม้กางเขนถือพระคัมภีร์เดินไปเดินมาแล้วก็วางเตะท่าเดินไปเดินมาในโบสถ์ไม่ใช่นะฮะการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงคือการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและปรนนิบัติรับใช้ตามงานที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำยอห์นได้เขียนหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือยอห์น1ยอห์นบทที่3ข้อ14ยอห์นบอกว่าคนที่ได้บังเกิดใหม่จริงๆนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งนั้นได้บังเกิดใหม่และได้รอดจากความบาปและรอดจากบึงไฟนรกจริงๆเรารู้ได้ยังไงยอห์นพูดไว้อย่างนี้ในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ14บอกว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วนั่นก็คือรอดแล้วใช่ไหมฮะรอดจากนรกรอดจากความบาปรอดจากอำนาจของผีมารซาตานไปสู่ชีวิตก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งนั้นรอดแน่ๆเหมือนกับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งนั้นเป็นคนไทยแน่นอนเรารู้ก็เพราะว่าเขาหน้าตาเป็นคนไทยพูดภาษาไทยใช่ไหมฮะมีวัฒนธรรมไทยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งเป็นตำรวจเมื่อเขาควักกระเป๋าออกมาแล้วก็เอาบัตรตำรวจให้ดูว่าเขาเป็นตำรวจเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งรอดก็คือคนคนนั้นดำเนินชีวิตที่รักพี่น้องเรารักพี่น้องได้ยังไงล่ะครับเรารักพี่น้องเรารักคนอื่นโดยการรับใช้เขาเราสนใจในความต้องการของเขาเราอยู่ชีวิตในโลกนี้ก็เพื่อรับใช้ผู้อื่นและรับใช้พระเยซูคนที่รอดจริงๆนั้นจะเป็นคนที่รับใช้ผู้อื่นแต่ผู้เสียรอดก็
จะร
ับ
ใช้อา
เมนคนที่รอดจริงก็จะรักและรับใช้สามรอรอดรักรับใช้ในพูดซิฮะรอด
ร
ัก และรับใช้
อ
าเมนหลายคนเข้าใจผิดคำว่าผู้รับใช้พระเจ้านะฮะหลายคนคิดว่าการที่บอกว่าข้าพเจ้ารับใช้เป็นคนรับใช้พระเจ้านั้นเขาจะคิดถึงศิษยาภิบาลที่ทำงานเต็มเวลาหรือเป็นนักบวชหรือเป็นคนที่ทำงานเป็นอาชีพอยู่ในคริสตจักรเป็นผู้รับใช้อาชีพอยู่ในคริสตจักรแต่ที่จริงแล้วสมาชิกทุกคนในครอบครัวของพระเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าคริสเตียนทุกคนในโลกนี้ที่ประกาศพระนามพระเยซูนั้นเป็นผู้รับใช้ทั้งสิ้นพระคัมภีร์บอกว่าการรับใช้นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกคริสเตียนให้ทุกคนให้ทำไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นอาจารย์เป็นนักเทศหรือเป็นคนผู้รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรในหนังสือแมทธิวบทที่8ข้อ15หนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้น่าสนใจมากถ้าท่านอ่านดีๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าการรับใช้นั้นเป็นของคริสเตียนทุกคนพระเยซูนั้นเข้าไปในบ้านของแม่ยายของอาจารย์เปโตรซึ่งกำลังป่วยอยู่แล้วพระเยซูก็ทรงวางมือให้เขาและสั่งให้ไข้ออกไปและเธอก็หายพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเมื่อเขาหายโรคแล้วเมื่อแม่ยายของอาจารย์เปโตรหายโรคพูดว่ายังไงพระองค์ทรงถูกต้องมือของนางไข้นั้นก็หายนางจึงลุกขึ้นปรนนิบัติเขาทั้งหลายว้าวหลังจากแม่ยายของเปโตรหายโรคโดยการรักษาของพระเยซูเขาก็ปรนนิบัติเขาทั้งหลายไม่ใช่ปรนนิบัติตัวเองนะฮะไม่ใช่รอดมาเพื่อรับใช้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองรวยๆเก่งๆมีชื่อเสียงแต่ว่าเขาใช้ของประทานเขาได้รับของประทานจากพระเจ้าคือความการหายโรคนั่นคือพระพรของพระเจ้าที่มาสู่ชีวิตของเธอและเธอลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็มาปรนนิบัติผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจะทำเราถูกรักษาโดยพระเจ้าเพื่อไปช่วยคนอื่นเราได้รับพระพรจากพระเจ้า เพื่อไปเป็นพระพรแก่ผู้อื่นไหนพูดสิฮะข้าพเจ้า
ได้รับพระพรจากพระเจ้า
ได้รับพระพรจากพระเจ้า
เพื่อไปเป็นพระพรแก่ผู้อื่น
เพื่อไปเป็นพระพรแก่คนอื่น
พระเจ้ารักษาข้าพเจ้า
พระเจ้ารักษาข้าพเจ้า
ก็เพื่อข้าพเจ้าไปรักษาผู้อื่น
ก็เพื่อข้าพเจ้าไปรักษาผู้อื
่
น
และช่วยผู้อื่น
และช่วยผู้อื่น
พระเจ้าทรงช่วยให้ข้าพเจ้ารอด
พระเจ้าทรงช่วยให้ข้าพเจ้ารอด
เพื่อข้าพเจ้าจะไปรับใช้ผู้อื่น
เพื่อข้าพเจ้าจะไปรับใช้ผู้อื่น
อาเมนเรารับความรอดนั้นไม่ใช่เพื่อมานั่งอยู่เฉยๆรอวันไปสวรรค์เรารับความรอดเพื่อไปรับใช้คนรอบข้างเราท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมวันที่เรารับเชื่อพระเยซูปั๊บพระเจ้าไม่เอาเราไปสวรรค์ทันทีวันนั้นเลยทำไมเราไม่เสียชีวิตแล้วก็ตายไปอยู่สวรรค์เลยตั้งแต่วันนั้นทำไมพระเจ้าทิ้งเราไว้อยู่ในโลกนี้แล้วโลกนี้ที่จริงแล้วในความเป็นจริงไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะฮะเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บการกดขี่กลมเหงการแก่นแย่งชินดีความทุกข์ยากโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากเป็นโลกที่ล้มเหลวลงไปในความบาปแล้วมนุษย์รอบข้างท่านเห็นแก่ตัวเอาเปรียบท่านนินทาท่านด่าท่านบางทีท่านทำดีกับคนเขายังมาด่าท่านได้เลยเขาโกงเงินท่านนะฮะบางทีเดินเข้าไปในที่ทำงานบางแห่งอาจจะโดนตวาดใส่แล้วบอกโอ้ยทำไมเขามาตวาดใส่เราแต่พระเจ้าทิ้งท่านไว้ในโลกนี้ก็เพื่อให้ท่านได้ทำงานที่มีความสำคัญในโลกนี้อาเมนไหมครับพระเจ้าหลังจากที่ช่วยท่านให้รอดแล้วพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะใช้ชีวิตของท่านให้ปรนิบัติพระองค์รับปรนิบัติผู้อื่นอาเมนไหมครับพระเจ้าสร้างท่านให้มีพันธกิจในโลกพระเจ้าช่วยท่านให้รอดเพื่อมีพันธกิจในโลกนอกจากนั้นพระเจ้ายังทรงเรียกท่านให้รับใช้พระองค์นะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทรงแค่เรียกคนบางคนไปเป็นมิชชันนารีไม่ใช่เรียกแค่คนบางคนมาเป็นนักเทศหลายคนคิดว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นมาเฉพาะกับพวกที่เป็นมิชชันนารีเป็นนักเทศเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์อยู่ในโบสถ์การเรียกของพระเจ้านั้นมากับคริสเตียนทุกคนคริสเตียนทุกคนนั้นควรรับใช้พระเจ้าเต็มที่ไม่ว่าจะกินเงินเดือนจากคริสตจักรหรือเปล่าหรือเป็นนักเทศหรือเปล่าคริสเตียนทุกคนนั้นถูกเรียกโดยพระเจ้าให้มาถึงความรอดในพระเยซูและมารับใช้พระเยซูอาเมนไหมครับดังนั้นไม่ว่าท่านจะมีอยู่ในสังคมมีฐานะการงานเป็นอย่างไรท่านอาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเป็นนักศึกษาหรือท่านอาจจะเป็นพ่อค้าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือท่านอาจจะเป็นแม่บ้านหรือท่านอาจจะเป็นนักคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะมีอาชีพหรือฐานะในสังคมใดก็ตามในฐานะที่ท่านเป็นคริสเตียนนั้นท่านต้องเป็นคริสเตียนที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ผู้อื่นคำจำกัดความของคริสเตียนที่แท้จริงก็คือเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นนั่นเองอาเมนไหมครับพระเจ้าทรงให้ท่านรอดและเรียกท่านพระคัมภีร์เมื่อกี้ผมอ่านแล้วว่าในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ9นั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราด้วยคำทรงเรียกอันบริสุทธิ์อาเมนพระเจ้าเรียกเราในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ9พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นปุโรหิตหลวงของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วไหนบอกสิพระเจ้าเลือกข้าพเจ้า
พระเจ้าเลือกข้าพเจ้
าและพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้า
และพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้า
อาเมนพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงปุโรหิตก็คืออะไรฮะพวกรับใช้พระเจ้าใช่ไหมเป็นพรีสต์ในพระคัมภีร์พรีสต์เป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเรียกพระเจ้าเรียกท่านอาเมนไหมครับให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ทุกครั้ง ที่ท่านใช้ความสามารถและของประทานและเวลาในการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นนั้นท่านก็กำลังทำให้การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นสำเร็จและเป็นการทำให้พระเจ้าพอพระทัยอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่เกิดผลท่านมีงานอยู่ในโลกนี้ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำและพระเจ้าอยากให้ท่านเกิดผลในหนังสือโรมบทที่7ข้อ4โรมบทที่7ข้อ4ลองอ่านโรมบทที่7ข้อ4นะครับ
เช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายได้ตายจากพระราชบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์ด้วยเพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือขององค์คือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า
อาเมนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงพระเยซูทรงตายเพื่อให้เรามาเป็นของพระเยซูและมาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์เพื่ออะไรฮะไม่ใช่เพื่อเราให้เรานั่งเฉยๆเพื่อให้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ให้เก้าอี้มันอุ่นๆไม่ใช่เพื่อให้เรามาลอยไปลอยมาในโลกนี้ทำมาหากินสร้างฐานะตัวเองแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นแต่เพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกพวกเราให้มารับใช้พระองค์เกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าที่จริงแล้วเราน่าจะทักกันอย่างนี้นะเมื่อไหร่ที่มีคนรับเชื่อใหม่ในคริสตจักรเราต้อนรับเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องผู้เชื่อใหม่ตั้งแต่วันนี้พระเยซูก็มีหูคู่ใหม่ที่จะฟังคนอื่นมีตาคู่ใหม่ที่จะเห็นคนอื่นและมีมือคู่ใหม่ที่จะออกไปช่วยเหลือคนอื่นและมีหัวใจใหม่ที่จะออกไปรักคนอื่นและหูใหม่ตาใหม่มือใหม่และใจใหม่ของพระเยซูนั่นก็คือตัวท่านเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูพระเยซูเข้าไปอยู่ในชีวิตของท่านพระเจ้าก็อยากจะใช้ตาของท่านมองคนอื่นด้วยความรักใช้หูของท่านฟังคนอื่นด้วยความสนใจและความเมตตาใช้มือของท่านออกไปรับใช้และดูแลผู้อื่นอาเมนไหมครับไหนพูดสิฮะข้าพเจ้าเป็นร่างกายของพระคริสต
์ข้าพเจ้าเป็นร่างกายของพระคริสต
์ดังนั้นเองเราจึงจะต้องผูกพันตัวอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเพราะเมื่อเราผูกพันตัวในคริสตจักรของพระเจ้านั้นเราก็มีโอกาสได้ใช้ของประธานความสามารถเวลาในการรับใช้คนอื่นในภาคปฏิบัติจริงๆในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ27พระคัมภีร์บอกว่าบัดนี้ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นท่านเป็นอวัยวะของพระกายนั้นบางคนอาจจะเป็นคิ้วบางคนอาจจะเป็นหูบางคนอาจจะเป็นตาบางคนอาจจะเป็นผมบางคนอาจเป็นขนคิ้วบางคนเป็นปากบางคนเป็นจมูกแต่ละคนก็เป็นอวัยวะของพระกายก็คือคริสตจักรของพระเจ้าและส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายของพระเจ้านั้นก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอะไรคือหน้าที่ของตาครับหน้าที่ของตาคือมองและรับภาพรับแสงส่งไปที่สมองอะไรคือหน้าที่ของหูครับ
ได้ยินรับเสียง
รับเสียงใช่มั้ยฮะคือหน้าที่ของหูคือรับเสียงนะครับและอะไรคือหน้าที่ของปอด
รับอากาศเพื่อหายใจครับ
ครับรับอากาศเข้ามาเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดฟอกเลือดหน้าที่ของปอดก็คือฟอกเลือดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อเป็นเลี้ยงสมองและเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ในร่างกายนั้นถ้าขาดออกซิเจนก็จะตายภายใน5นาทีดังนั้นส่วนต่างๆของร่างกายต้องทำหน้าที่ของตนเองเพื่อกายนั้นชั้นใดเราแต่ละคนก็เป็นอวัยวะของพระกายของพระคริสต์เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติเรามีงานที่สำคัญที่ต้องทำในคริสตจักรของพระเจ้านะครับงานเนี่ยในสายตามนุษย์อาจจะดูเหมือนจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่ที่จริงแล้วงานทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างของร่างกายนั้นมีความสำคัญและขาดไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหงานรับใช้ที่ผมทำอยู่เนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยสำคัญในคริสตจักรคนมองไม่เห็น งานรับใช้ของบางคนอาจจะอยู่บนธรรมาสน์คนเห็นชัดบางคนทำอยู่เบื้องหลังนะครับอาจจะนั่งพิมพ์ซีดีอยู่เบื้องนั่งพิมพ์ดีดอยู่เบื้องหลังนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่เบื้องหลังหรือบางคนอาจจะเป็นคนก๊อปปี้ซีดีแจกคนบางคนอาจจะเป็นคนนั่งคุมเครื่องเสียงอยู่ข้างหลังไม่มีใครเห็นเลยอยู่หลังม่านฉากรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่แต่ผมอยากจะบอกให้นะฮะงานรับใช้แม้ว่าดูเหมือนเล็กๆในสายตาของมนุษย์หรือไปซ่อนอยู่ไม่มีใครเห็นก็ตามในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นงานเหล่านั้นสำคัญและยิ่งใหญ่ทั้งนั้นที่จริงแล้วเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเรานั้นบางอันอาจจะดูมันใหญ่มากนะฮะเช่นโป๊ะไฟที่แขวนอยู่บนเพดานนั้นอาจจะดูสำคัญเพราะมันใหญ่นะฮะท่านเคยได้ยินคำว่าแชนเดเลียไหมแชนเดเลียก็คือโป๊ะไฟใหญ่ๆที่เขาแขวนลงมาในปราสาทเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาแล้วไฟสว่างสวยท่านอาจจะนึกว่าโอ้โหอันนั้นมันใหญ่มันมีคุณค่ามากแต่ผมบอกให้นะฮะไฟที่มีคุณค่ามากในบ้านผมคือโป๊ะไฟอันเล็กๆในห้องนอนผมเมื่อผมตื่นขึ้นมาและจะต้องเดินไปทานน้ำหรือเดินขึ้นมาไปห้องน้ำเพื่อไปถูฟันตอนเช้าตอนที่แสงอาทิตย์ยังไม่ออกมานั้นโป๊ะไฟอันเล็กๆนั่นอ่ะมีคุณมีความสำคัญไม่น้อยกว่าแชนเดเลียหรือโป๊ะไฟใหญ่ๆที่แขวนอยู่บนเพดานเพราะผมจะได้ไม่ล้มลงเมื่อผมเดินไปที่ห้องน้ำในห้องนอนผมอาเมนไหมครับการรับใช้พระเจ้าทุกประเภทมีความสำคัญทั้งนั้นและพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรที่รับใช้พระองค์นั้นต้องพึ่งพากันและกันเพื่อจะรับใช้กันและกันทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราฮะถ้ามีอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายเราของเรานั้นหยุดทำงานไปถ้าสมมุติว่าอวัยวะของท่านส่วนหนึ่งหยุดทำงานไปท่านก็จะป่วยจริงไหมครับส่วนต่างๆที่เหลือของร่างกายนั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานเกิดผลเสียขึ้นมาร่างกายก็ไม่สามารถนั้นและพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรที่รับใช้พระองค์นั้นต้องพึ่งพากันและกันเพื่อจะรับใช้กันและกันทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราฮะถ้ามีอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายเราของเรานั้นหยุดทำงานไปถ้าสมมุติว่าอวัยวะของท่านส่วนหนึ่งหยุดทำงานไปท่านก็จะป่วยจริงไหมครับส่วนต่างๆที่เหลือของร่างกายนั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานเกิดผลเสียขึ้นมาร่างกายก็ไม่สามารถอยู่ได้ลองคิดสิสมมติวันหนึ่งเนี่ยปอดของท่านบอกว่าโอ้ยทำงานมาแล้ว20ปีตอนนี้มันเบื่อแล้วขอหยุดทำงานก่อนได้ไหมเนี่ยมันเหนื่อยส่วนอื่นของร่างกายรับใช้ฉันไปก่อนนะขอหยุดทำงานไปสักปีนึงปอดพูดอย่างเงี้ยส่วนอื่นทำงานไปแล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นครับตายแง่แก่จริงไหมฮะท่านจะต้องสิ้นชีวิตแน่ๆเพราะว่าไม่มีอวัยวะที่รับออกซิเจนเข้าไปในเม็ดเลือดแดงเพื่อพาเม็ดเลือดแดงไปที่เซลล์ของสมองร่างกายท่านต้องตายแน่ๆผมจะบอกให้นะฮะคริสตจักรในโลกมากมายนั้นกำลังป่วยหรือกำลังจะตายไปก็เพราะคริสเตียนหลายคนนั้นไม่เข้าใจพระคัมภีร์และไม่ยินยอมและไม่ยินดีที่จะรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นเขานั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ตรงข้างๆริมประตูแล้วก็นั่งวิจารณ์คนอื่นแล้วก็นั่งดูคนอื่นรับใช้แต่ตัวเขาเองนั้นก็นั่งลอยไปลอยมาเป็นผู้สังเกตการทำให้พระกายของพระคริสต์นั้นได้รับความทุกข์ทรมานและไม่มีสุขภาพที่ดีอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องนะฮะคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรควรจะมีส่วนร่วมในการรับใช้อะไรบางอย่างในคริสตจักรครับพระเจ้าทรงสั่งท่านให้รับใช้พระองค์พระเจ้าไม่ใช่แค่กู้ท่านให้รอดเพื่อรับใช้พระองค์พระเจ้าไม่ใช่แค่เรียกท่านให้รับใช้พระองค์เท่านั้นแต่พระเจ้าทรงสั่งท่านเป็นคำสั่งของพระเยซูในหนังสือมัทธิวบทที่20ข้อ28มัทธิวบทที่20ข้อ28บอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติและประทานชีวิตของท่าน ให้เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมากพระเยซูได้ทรงตั้งแบบอย่างให้กับเราพระเยซูมาเกิดในโลกอยู่ในโลก33ปีและทรงถูกตรึงกางเขนมาอยู่ในโลกเพื่ออะไรฮะเพื่อมารับใช้เมื่อกี้พระคัมภีร์บอกปรนิบัติผมพูดภาษาง่ายๆแล้วกันมารับใช้และมาประทานชีวิตก็คือมาให้ไหนพูดตามผมสิฮะรับใช
้รับใช้
และให
้และให
้การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นที่เป็นคริสเตียนนั้นเราต้องทำสองอย่างนี่เป็นการอยู่เพื่อพระเยซูคืออยู่เพื่อรับใช้และอยู่เพื่อให้พระเยซูมาเกิดในโลกมาปรนิบัติและมาประทานชีวิตการรับใช้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ท่านเลือกได้บอกพระเจ้าผมเลือกรับใช้ปีนี้ปีหน้าผมเลือกไม่รับใช้เอางี้ละกันตามใจผมตามอารมณ์ผมวันนี้ผมอารมณ์ดีผมก็จะรับใช้วันนี้ฝนตกผมไม่รับใช้แล้วล่ะโอ้ยวันนี้แดดออกมันร้อนจังผมก็จะไม่รับใช้แล้วการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ท่านเลือกได้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านมาบอกว่าถ้าผมมีเวลาว่างเหลือๆผมก็จะรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าผมยุ่งมากการรับใช้ไม่ใช่สำหรับชีวิตผมที่จริงการรับใช้พระเจ้าและการให้นั้นเป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนจริงๆเป็นแก่นแท้ของชีวิตคริสเตียนเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูก็เพื่อไปรับใช้พระเยซูและรับใช้พี่น้ององค์พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงมาในโลกนี้ก็เพื่อมารับใช้และมาประทานหรือมาให้สองคำนี้สำคัญมากคำว่ารับใช้และให้นั่นเป็นการอยู่เพื่อถวายเกียรติแก่พระเยซูมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อว่าเทเรซามาเธอร์เทเรซานะฮะเขาเป็นนักบวชของแคทอลิกมาเธอร์เทเรซานี่ออกไปช่วยเหลือคนจนในประเทศอินเดียมากมายท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านได้พูดอย่างนี้บอกว่าการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าก็คือการอยู่เพื่อรับใช้งานของพระเจ้าด้วยหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอาเมนไหมครับพระเยซูสอนบอกว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณของท่านนั้นไม่ได้หยุดแค่เติบโตแต่ต้องต่อไปที่การรับใช้คนที่โตจริงในฝ่ายวิญญาณจะอยากรับใช้ผู้อื่นคนที่เติบโตจริงๆก็จะอยากให้ออกไปไม่เห็นแก่ตัวและเก็บไว้กับตนเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะไม่ใช่ว่าวิ่งไปที่ประชุมนู้นที่ประชุมนี้แล้วก็ไปเรียนพระคัมภีร์เยอะแยะจนสมองจนหัวโตหัวนี่โอ้โหโตความรู้เยอะแยะไปเรียนนู่นเรียนนี่อะไรเต็มไปหมดเลยไม่พอฮะเราต้องเอาไปปฏิบัติเราต้องเอาความรู้ที่เราเรียนจากชั้นเรียนหรือจากฟังซีดีเนี่ยไปปฏิบัติไม่เพียงพอที่แค่รู้แต่ต้องทำต้องปฏิบัตินะครับไม่ใช่แค่อ้างบอกโอ้โหผมรู้พระคัมภีร์เยอะแยะเลยผมท่องได้ต้องเยอะแยะแต่ท่องไปเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ไปทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรแค่การมีความประทับใจในพระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้านั้นโดยไม่เอามาทำแล้วมาสำแดงออกมาปฏิบัตินั้นก็จะทำให้ท่านในที่สุดเกิดความรู้สึกท้อใจและรู้สึกว่าชีวิตนั้นมันน่าเบื่อและไม่มีคุณค่าอะไรการศึกษาพระคัมภีร์โดยไม่รับใช้นั้นนำไปสู่การที่ชีวิตของท่านนั้นไม่ก้าวไปข้างหน้าหรือติดค้างอยู่หรือมันเหมือนกับเป็นบ่อน้ำที่น้ำค้างอยู่จนเน่าเฟะอะไรก็ตามที่ค้างอยู่แล้วไม่เติบโตไปข้างหน้าไม่ก้าวไปข้างหน้านั้นมันก็จะเน่าและเหม็นไปลองเอาสัตว์มาสิฮะแล้วมาเอาปืนมายิงสัตว์ให้ตายแล้วทิ้งไว้ตรงกับพื้นนั่นน่ะเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ตัวนั้นฮะมันก็จะเน่าและเหม็นใช่ไหมฮะอะไรก็ตามที่มันอยู่นิ่งๆไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนไหวมันก็จะเน่าและเหม็นไปดังนั้นเองเมื่อเขาเปรียบเทียบทะเลกาลิลีกับทะเลตายนั้นมันต่างกันมากทะเลกาลิลีนั้นน้ำเข้ามาและน้ำมันก็ไหลออกไปส่วนทะเลตายนั้นน้ำเข้ามาแต่ไม่มีทางออกและที่สุดน้ำในทะเลตายหรือ the dead sea นั้นก็เค็ม และเต็มไปด้วยสารพิษแล้วก็ไม่มีปลาอาศัยอยู่ได้เลยเขาถึงเรียกว่าเดดซีเพราะมันไม่มีทางออกเหมือนกันชีวิตมนุษย์ที่รับลูกเดียวรับเอาคำสอนรับให้มาวางมือรับพระวิญญาณแต่ออกไปไม่เคยรับใช้ใครไม่เคยเอาความรู้พระคัมภีร์ไปช่วยเหลือใครไม่เคยเอาฤทธิ์เดชการเจิมไปช่วยเหลือใครในที่สุดก็จะเป็นเดดซีเป็นทะเลตายเหมือนกับวัวหรือควายที่ตายอยู่กลางทุ่งนามันก็จะเน่าเฟะเหมือนกับบ่อน้ำที่ไม่มีน้ำออกขังอยู่น้ำนั้นก็จะเน่าและเหม็นไปชีวิตของท่านก็จะเหม็นและเน่าเหมือนกับทะเลตายอาเมนไหมครับฮาเลลูยาดังนั้นเองสำหรับคริสเตียนบางคนที่กำลังฟังซีดีนั้นสิ่งสุดท้ายที่ท่านควรจะทำก็คือการไปหาการศึกษาพระคัมภีร์อีกชั้นเรียนหนึ่งก่อนที่ท่านจะไปหาชั้นเรียนอีกชั้นเรียนหนึ่งเอางี้ดีกว่าดีไหมครับออกไปปฏิบัติที่ท่านสิ่งที่ท่านรู้แล้วหลายคนเนี่ยความรู้เต็มหัวแต่ไม่เคยไอความรู้เนี่ยมันมากกว่าการปฏิบัติท่านรู้อะไรต้องไปปฏิบัติสิ่งนั้นเอาไปรับใช้คนอื่นอาเมนไหมครับดังนั้นท่านควรจะมีประสบการณ์ในการรับใช้มีประสบการณ์ในการเอาความรู้นั้นเป็นเหมือนกับกล้ามเนื้อเนี่ยไปฝึกไปรับใช้กล้ามเนื้อมันจะได้ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณของท่านจะได้ขยายขึ้นใหญ่ขึ้นที่จริงแล้วการรับใช้นั้นน่ะไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์สังเกตไหมว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากเป็นเจ้านายอยากชี้นิ้วโอ้โหทุกคนอยากจะก้าวขึ้นไปเป็นเจ้านายนั่งอยู่หลังโต๊ะใหญ่ๆแล้วก็ชี้นิ้วให้คนอื่นไปเอาน้ำมาให้คนอื่นไปทำนู่นไปทำนี่ไม่มีใครอยากรับใช้คนอื่นใครๆก็อยากจะเป็นเจ้านายและคนมารับใช้ตัวเองหลายคนบอกว่าผมเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยผมกำลังหาโบสถ์คริสตจักรไปเป็นสมาชิกผมอยากหาคริสตจักรที่จะมารับใช้ผมและช่วยเหลือผมในสิ่งที่ผมต้องการมาอวยพรผมถ้าท่านคิดอย่างนี้นะฮะท่านเป็นคริสเตียนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆจะบอกว่าข้าพเจ้าจะหาคริสตจักรที่ข้าพเจ้าสามารถไปเป็นพระพรและรับใช้ผู้อื่นอาเมนไหมครับถ้าท่านเติบโตในพระคริสต์จริงๆฝ่ายวิญญาณชีวิตของท่านนั้นจะมุ่งไปในการรับใช้ผู้อื่นหันลูกศรออกจากตัวเองและไปดูว่าคนอื่นเขาต้องการอะไรแล้วรับใช้เขาแทนที่จะบอกว่าโอ้ยมีใครจะมาช่วยผมได้บ้างคนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณจะบอกว่าโอ้ใครจะมาช่วยผมได้บ้างผมนีดความช่วยเหลือแต่คนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์จะบอกว่าใครคนอื่นมีความต้องการผมอยากจะออกไปรับใช้และช่วยเหลือคนเหล่านั้นอาเมนไหมครับท่านทราบไหมครับวันหนึ่งนั้นท่านจะอยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์และท่านนั้นลูกศรออกจากตัวเองและไปดูว่าคนอื่นเขาต้องการอะไรแล้วรับใช้เขาแทนที่จะบอกว่าโอ้ยมีใครจะมาช่วยผมได้บ้างคนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณจะบอกว่าโอ้ใครจะมาช่วยผมได้บ้างผมนีดความช่วยเหลือแต่คนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์จะบอกว่าใครคนอื่นมีความต้องการผมอยากจะออกไปรับใช้และช่วยเหลือคนเหล่านั้นอาเมนไหมครับท่านทราบไหมครับว่าวันหนึ่งนั้นท่านจะอยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์และท่านนั้นจะต้องยืนให้การกับพระคริสต์เมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปเมื่อท่านสิ้นสุดชีวิตในโลกนี้ท่านก็จะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงตัดสินว่าท่านจะได้รับรางวัลแค่ไหนก็คือดูว่าการใช้ชีวิตของท่านในโลกนี้อยู่เพื่อรับใช้ตัวเองอยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อคนอื่นท่านอยู่เพื่อพระเจ้าหรืออยู่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่14ข้อ12โรมบทที่14ข้อ12บอกว่าฉะนั้นเราทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะครับเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องของเราเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าพวกเราทุกคนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและทูลให้การเรื่องราวของตนเองว่าตอนที่เราอยู่ในโลกนี้นั้นเราอยู่อย่างไรเรามีชีวิตเดียวอยู่ในโลกเราเกิดครั้งเดียวและตายครั้งเดียวหลังจากนั้นเราจะไปอยู่ที่บัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าถ้าท่านไม่ได้เชื่อพระเยซูท่านก็จะถูกตัดสินที่จะไปชดใช้โทษบาปในนรกแต่ถ้าท่านเชื่อพระเยซูท่านไม่ต้องไปตกนรก แต่ท่านจะถูกตัดสินว่าจะได้รับรางวัลมากแค่ไหนในสวรรค์วันนั้นเมื่อท่านยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงดูชีวิตของท่านและเปรียบเทียบว่าท่านใช้เวลากำลังและความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือท่านใช้ชีวิตของท่านลงทุนลงแรงลงเวลาชีวิตของท่านในการรับใช้ผู้อื่นมากแค่ไหนท่านอยู่เพื่อตัวเองมากแค่ไหนแล้วอยู่เพื่อคนอื่นมากแค่ไหนตอนนั้นท่านอาจจะพยายามแก้ตัวถ้าท่านเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอยู่ในโลกเพื่อตัวเองทำมาหากินเอาเปรียบเอารัดคนอื่นไปคริสตจักรก็ไม่รับใช้คิดว่าตัวเองก็รอดแล้วศิษยาภิบาลเรียกท่านว่าให้ท่านช่วยรับใช้ท่านก็ปฏิเสธยังแถมยังนินทาว่าผู้นำอีกหรือว่าบ่นรับใช้ไปบ่นไปถ้าท่านเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างนั้นท่านอาจจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าวันนั้นแล้วก็แก้ตัวบอกโอ้โหพระเจ้าตอนผมอยู่ในโลกของผมมันงานผมมันยุ่งมากผมมีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของผมเองผมต้องทำมาหากินผมต้องหาความสนุกสนานรื่นเริงแล้วผมต้องเตรียมเงินที่จะไปเกษียณโอ้ยผมรับใช้ไม่ได้หรอกผมบอกให้นะครับการแก้ตัวเหล่านั้นในสายตาของพระเจ้านั้นไม่หนักแน่นพอพระเจ้าบอกว่าโอ้เราสร้างเจ้ามาเราช่วยเจ้าให้รอดแล้วเราเรียกเจ้าแล้วเราสั่งเจ้าให้ดำเนินชีวิตเพื่อรับใช้เราแล้วเจ้าทำอะไรกับชีวิตเจ้าล่ะดังนั้นท่านก็จะรอดเหมือนรอดจากไฟแต่ไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์พระคัมภีร์ถึงเตือนพวกเราว่าอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่2ข้อ8โรมบทที่2ข้อ8บอกว่าแต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและทรงพระอาชญาแก่คนที่มักยกตนข่มท่านที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษบอกว่าคนที่อยู่เพื่อตัวเองภาษาอังกฤษบอก but those who are self-seeking and do not obey the truthBut obey unrighteousness คือพระเจ้าจะทรงพระพิโรธกับคนที่อยู่เพื่อตัวเองและไม่เชื่อฟังความจริงแต่เชื่อฟังความอธรรมผมถึงได้ทำคำสอนนี้เพื่อเตือนใจพี่น้องว่าอย่าอยู่เพื่อตัวเองอย่าอยู่เพื่อเห็นแก่ตัวเพราะว่าท่านจะไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์อาเมนไหมครับดังนั้นให้เราอยู่เพื่อช่วยคนอื่นถ้าท่านพยายามเอาชีวิตของตัวเองอยู่เพื่อชีวิตของตัวเองนั้นและไม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่รับใช้คนอื่นนั้นในที่สุดท่านก็จะพลาดชีวิตที่ครบบริบูรณ์และรางวัลในสวรรค์หนังสือมาระโกบทที่8ข้อ35พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดก็คืออยู่เพื่อตัวเองอยู่แบบเห็นแก่ตัวผู้นั้นก็จะเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดจะเสียชีวิตก็คือถวายชีวิต เป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐก็คือรับใช้พระเจ้าและข่าวประเสริฐของพระเจ้าผู้นั้นก็จะได้ชีวิตรอดความจริงนี้สำคัญมากพระเยซูพูดคำพูดนี้5ครั้งในหนังสือพระกิตติคุณ4เล่มถ้าท่านตอนนี้ยังไม่ได้รับใช้พระเจ้าท่านก็แค่อยู่ไปวันๆในโลกไม่ได้มีชีวิตจริงๆคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกจริงๆนั้นไม่ใช่แค่หัวใจเต้นและหายใจแต่คนที่อยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าที่รักคนอื่นรับใช้ผู้อื่นและให้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวอาเมนไหมครับผมอยากหนุนใจว่าให้ท่านถวายชีวิตให้แก่พระเจ้านะครับท่านต้องให้ชีวิตกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ดีท่านมีชีวิตเดียวในโลกท่านจะให้ชีวิตเวลากำลังทุ่มเทเวลาของท่านเพื่ออะไรล่ะท่านจะอยู่เพื่อการงานหรือเปล่าอาชีพท่านจะอยู่เพื่อการเล่นกีฬาหรือท่านจะอยู่เพื่อฮอบบี้พวกหรือท่านจะอยู่เพื่อชื่อเสียงตัวเองหรืออยู่เพื่อบ้านพักร้อนหรือท่านจะอยู่เพื่อแค่สนุกไปวันๆอาเมนไหมครับถ้าท่านอยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้ชีวิตของท่านก็จะไม่มีความหมายที่แท้จริงแต่ถ้าท่านอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าทำงานที่สำคัญที่พระเจ้าทรงเรียกในโลกนี้ ชีวิตท่านก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างแท้จริงเราจะพบความหมายของชีวิตเราในโลกนี้ก็คือพบว่างานสำคัญที่เรียกพระเจ้าเรียกเราทำในโลกนี้คืองานอะไรพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่12ข้อ5บอกว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นพวกเราเป็นอวัยวะและเราต้องพบว่างานของเราคืออะไรท่านเป็นครูสอนหรือเปล่าในโบสถ์หรือท่านเป็นคนต้อนรับที่ประตูหรือท่านอยู่ในทีมนมัสการหรือท่านอาจจะเป็นคนที่ช่วยขับรถพาศิษยาภิบาลไปเยี่ยมพี่น้องที่โรงพยาบาลท่านอาจจะเป็นคนช่วยเขียนบทเรียนอาจจะเป็นคนช่วยแปลบทเรียนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยท่านเป็นส่วนหนึ่งในพระกายท่านต้องหาว่างานที่สำคัญที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้ท่านทำและเรียกให้ท่านทำนั้นคืออะไรท่านรับใช้ในพระกายของพระคริสต์อาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้ท่านอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างมีความสำคัญก็คือค้นพบว่างานที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านทำนั้นเป็นงานอะไรและให้เปลี่ยนแปลงโลกนี้เพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้านำแผ่นดินสวรรค์มาตั้งในโลกดีไหมครับอยู่ในโลกนี้เพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อนำอาณาจักรสวรรค์มาตั้งในโลกที่จริงแล้วสังเกตไหมพระเยซูอยู่ในโลกแค่33ปีพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลก103ปีหรือ93ปีพระเยซูอยู่ในโลกสั้นมากดังนั้นเองสิ่งที่สำคัญในชีวิตของท่านไม่ใช่ถามว่าเราจะมีอายุยืนนานเท่าไหร่สิ่งที่คำถามที่สำคัญคือว่าเราอยู่ในโลกนี้และเราปฏิบัติและทำงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำในโลกนี้สำเร็จหรือเปล่าบางคนอาจจะอยู่แค่60ปีไม่ใช่80ปีหรือ120ปีเหมือนโมเสสแต่ถ้าท่านอยู่ถึง60ปีแล้วพระเจ้าเอาท่านไปในสวรรค์แต่ท่านทำงานที่พระเจ้าเรียกให้ท่านสำเร็จนั้นแล้วนั้นอาจจะมีคุณค่ามากกว่าคนที่อยู่ในโลกต้อง100ปีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยให้พระเจ้าเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมมีโอกาสคุยกับพระเจ้าผมบอกพระเจ้าบอกว่าตอนนี้ผมก็อายุไปถึงจุดนึงแล้วนะฮะห้ามเดานะผมอายุเท่าไหร่แต่ผมคุยกับพระเจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าเกิดอะไรกับลูกแล้วลูกต้องเสียชีวิตไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์นั้นลูกรู้ 100% ว่าลูกได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเรียกลูกให้ทำแล้วอย่างสุดความสามารถและเต็มกำลังจริงๆถ้าลูกตายไปลูกจะตายแบบไม่ต้องทุกใจว่าลูกนั้นไม่เชื่อฟังพระองค์และลูกจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์และลูกเชื่อมั่นเลยว่าพระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเจ้าทำการดีแล้วผมได้ทำสุดความสามารถจนถึงวันนี้แล้วผมไม่เคยเสียเวลาแม้แต่วันเดียวที่จะไม่รับใช้พระองค์เพราะผมรักพระเยซูดังนั้นคำถามไม่ใช่บอกว่าท่านจะอยู่ในโลกนานเท่าไหร่แต่ท่านอยู่ในโลกนี้อย่างไรอยู่เพื่อทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จอาเมนไหมครับท่านอาจจะมีข้อแก้ตัวบอกว่าโอ้ผมมีปัญหาเยอะผมรับใช้พระเจ้าไม่ได้แต่ถ้าท่านดูในพระคัมภีร์นั้นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนไม่มีความสมบูรณ์มีปัญหาทั้งนั้นเช่นยกตัวอย่างอับราฮัมเริ่มรับใช้พระเจ้าตอนที่มีอายุมากแล้วแก่แล้วจากเจคอบนะลูกของอับราฮัมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหนีไปจากบ้านลีอาซึ่งเป็นภรรยาของเจคอบนั้นก็ไม่ใช่คนสวยแต่พระเจ้าใช้เขาพระเจ้าใช้โยเซฟผู้ถูกกดขี่ข่มเหงโดยพี่ชายของเขาโมเสสนั้นเป็นคนพูดไม่เก่งสงสัยจะพูดติดอ่างด้วยซ้ำไปกีดีโอนเป็นคนจนมาจากครอบครัวที่ไม่มีความสำคัญในสังคมแซมสันเป็นคนที่ไปยุ่งกับผู้หญิงและเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยมั่นคงราหับเคยเป็นหญิงโสเภณีกษัตริย์เดวิดผิดประเวณีกับบัตชีบา และสร้างปัญหามากมายในครอบครัวและลูกๆของเขาเอลียาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเยเรมีเป็นคนที่ชอบสลดใจเศร้าโศกโยนาวิ่งหนีเสียงเรียกของพระเจ้าและรังเลใจที่จะรับใช้พระเจ้านาโอมีในพระคัมภีร์นั้นเป็นแม่ไม้ยอห์นเดอะแบปทิสต์เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเปโตรเป็นคนขี้โมโหและใจร้อนชอบพูดก่อนคิดมาธาเป็นคนที่กังวลแทนที่จะมานั่งที่พระบาทของพระเยซูหญิงชาวซามาริตันเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตครอบครัวมีสามีหลายคนแต่ก็ไปประกาศให้ทั้งเมืองรับเชื่อซักเคียสเป็นคนที่สังคมรังเกียจเพราะเป็นคนเก็บภาษีทอมัสเป็นคนที่ขี้สงสัยอาจารย์เปาโลมีหนามในชีวิตของเขาทิโมธีเป็นคนขี้อายคนเหล่านี้มีปัญหาในชีวิตทั้งนั้นแต่เขาก็อยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องว่าจงหยุดแก้ตัวเถิดเริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเองก็มีปัญหาพูดภาษาอังกฤษไม่เหมือนอเมริกันพระเจ้าก็อุตส่าห์ส่งมาอยู่ประเทศอเมริกามาต้องเทศภาษาอังกฤษเมื่อผมโตมาที่ประเทศอเมริกาใหม่ๆนั้นเวลาเทศภาษาอังกฤษผมต้องพิมพ์ออกมาบนกระดาษแล้วก็อ่านเลยทีละประโยคนะฮะพวกกับคนอเมริกันมาโบสถ์ผมใหม่ๆเมื่อประมาณปี1988ถึง1992เนี่ยเขาสายหัวกันที่คนบอกว่าพาสเตอร์คนนี้หรือนักเทศคนนี้อ่านจากกระดาษแล้วเพราะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งผมก็ต้องอ่านเอาแต่ในที่สุดพระเจ้าก็ทรงพัฒนาชีวิตผมให้เทศได้โดยไม่ต้องอ่านบนกระดาษผมก็มีจุดอ่อนในชีวิตพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดไม่ตัวสูงใหญ่รูปรอเหมือนอาจารย์ที่เมืองไทยนะครับดังนั้นเองผมก็ยินดีรับใช้พระเจ้าหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับให้เริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอให้คำสอนนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและชีวิตพี่น้องเป็นพระพรแก่คนมากมายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเมตตาช่วยเหลือพี่น้องที่ฟังคำสอนทุกคนขอพระเจ้าทรงโปรดให้เมืองไทยนั้นเต็มไปด้วยผู้รับใช้พระเจ้าในทุกคริสตจักรไม่มีคริสเตียนคนใดเลยในเมืองไทยที่จะปฏิเสธการรับใช้พระเจ้าขอให้เขาพบงานที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำขอพระเจ้ารักษาเขาช่วยให้คนไทยมากมายมาสู่ความรอดหลุดพ้นจากอำนาจของผีร้ายเป็นญาณชั่วแล้วมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาเติมด้วยฤทธิ์เดชและการเจิมของพระเจ้าสำหรับชีวิตพี่น้องคริสเตียนทุกคนในประเทศไทยด้วยขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรทุกแห่งทุกนิกายทุกจังหวัดทุกอำเภอขอพระเจ้าเมตตาด้วยโอ้ข้าแต่พระเจ้าเมตตาให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในยุคสุดท้ายนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์สละเวลาแล้วก็ใช้เวลาฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาอยู่กับชีวิตของท่านและอวยพรครอบครัวของท่านนะครับผมและภรรยาผมรักพี่น้องและก็อยากเห็นพี่น้องนั้นเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org